Haideți să ne ridicăm cu toții și să deschidem împreună, dacă avem Scriptura la îndemână, la Faptele Apostolilor, capitolul 21. Vom citi începând de la versetul 8 până la versetul 14, pagina 1083 în Scriptură. Faptele Apostolilor, capitolul 21, de la versetul 8, în continuare. Cuvântul spune astfel: a doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei șapte, și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acesta al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu îl putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. Amin. Domne, și în momentele acestea stăm cu umilință la picioarele tale și așteptăm să ne vorbești. Te rugăm să ne deschizi mintea și inima prin Duhul Tău și am vrea ca tot ceea ce ai pregătit pentru noi să ducă în viața noastră transformare, sfințire, să ducă în viața noastră un trai după voia Ta și plecând din locul acesta, întorcându-ne în mijlocul lumii, acolo unde ne-ai așezat pentru o vreme, să putem să dovedim că suntem cu adevărat urmașii Tăi. Amin. Mă invit să ocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta la Providența. E într-adevăr perioada aceasta de vară, de vacanță, cu plecări și noi suferim din cauza asta la Cărpiniș și pe cei de la Viena. I-am văzut că suferă în perioada aceasta. Sunt destul de multe persoane care pleacă, vin, își vizitează rudele din alte localități și atunci bisericile suferă. Sunt ceva mai puțin la închinare, dar cu toate acestea ne bucurăm de prezența Domnului, ne bucurăm de prezența tuturor celor care au reușit să vină și așteptăm să vedem cum ne provoacă Dumnezeu prin cuvânt în dimineața aceasta. E un subiect care, eu știu, așa pare mai de marketing, dar e o frământare de-a mea de mai multă vreme, legat de ceea ce se întâmplă în textul acesta, ce se întâmplă cu viața lui Filip, evanghelistul. Și chiar înainte de a mă ridica și de a veni aici la Amvon, mi-am adus aminte de o experiență pe care nu mi-o notasem anterior, dar o experiență pe care am trăit-o la Viena, cred că undeva prin 2012. Erau deja vreo 2 ani de când îi ajutam să-și găsească drumul, fuseseră 2 rupturi ale bisericii în 2007, în 2009, și după cea de-a doua, din 2009, plecaseră cei de la Biserica Metanoia din Viena, au suferit destul de mult. Undeva prin 2012 a fost un concert cu cei de la Deo Gloria, ceva cu Gloria, din Oradea, Ovidiu Niculaș, dirijorul, împreună cu un grup, fuseseră în Viena și cei de la Metanoia organizau concertul. Au invitat de la mai multe biserici din Viena, acum cei de la Gemeindeberg, de la Biserica Autistă numărul 1, știind și simțindu-se încă răniți de plecarea lor, n-au vrut să contribuie cu niciun fel la organizarea concertului, nici cu găzduire, nici cu transport, cu absolut nimic. Am eu, cunoscându-l pe Ovidiu Niculaș, pentru că am fost prieten foarte bun cu fratele lui, cu Marcel Niculaș, n-am putut să nu mă implic în organizarea concertului. Și am apelat la una din familiile din biserică, care știam că are o casă destul de mare, să ne ajute cu cazarea. Aveau și o mașină de 7 locuri pentru 7 persoane, cu care puteam transporta mai ușor decât cu a mea, numai de 5. Băgam 2 persoane în plus și i-am ajutat să împrumute mașina și să cazeze în casă câteva din familiile care veneau cu corul. Și reacția m-a surprins. A zis în felul următor: pentru noi, cei de la Metanoia sunt niște filisteni. Noi nu mai avem de face cu filistenii. N-avem de-a face cu concertul lor, n-avem de-a face cu musafirii lor. Și în momentul acela am zis: bun, dar pe mine mă primiți în casă, plec eu, că eu stăteam la biserică, zic, vin eu și stau la voi acasă și în locul meu la biserică îi punem pe jos, pe pat, cum putem, îi punem pe musafiri. Așa e bine? Zice, așa e bine, că pe dumneavoastră vă primim în casă, dar pe ei nu. Și m-am mutat la ei acasă și am luat mașina, mașina mi-am dat-o în ultima instanță și am circulat toată seara până noapte târziu și apoi le-am lăsat cheile și mașina. Dar de la momentul acela am învățat o lecție și a fost ultima dată când s-a întâmplat așa, pentru că și-au tras pe urmă morala ceva mai târziu și în anii următori am lucrat mult pe chestiunea și asta. Acum, ce legătură are întâmplarea aceasta cu textul nostru? Se trezește la un moment dat Filip, evanghelistul, la ușă cu Pavel. Cine era Pavel? Pavel, cel care începuse persecuția în Ierusalim, Pavel, cel care era împuternicit cu scrisori de la marii preoți ca să aresteze, ba chiar să și omoare. Și la un moment dat, într-o zi, Filip aude o bătaie la ușă, probabil, nu știu, o fi fost anunțat dinainte, nu o fi fost anunțat dinainte, dar aude o bătaie în ușă, deschide ușa și când se trezește în pragul ușii cu Pavel, am zice, l-o fi întrebat, eu știu, familia, ce s-a întâmplat, ai văzut o fantomă? Deja ești alb la față, te-ai schimbat la față. Păi e Pavel în cadrul ușii. Pavel prigonitorul, Pavel cel din cauza căruia Filip a trebuit să părăsească Ierusalimul și știm că nu numai Filip, ci și alții au plecat din Ierusalim în momentul persecuției și s-au răspândit. Filip a plecat mai întâi în Samaria, după ce ajunsese la Cezarea, ceva mai târziu. Filip fusese martor la persecuția și ororile pe care le-a provocat Saul din Tars în Ierusalim și în împrejurimile Ierusalimului. Ba mai mult de atât, Filip a fost martor la moartea prietenului său Ștefan, pentru că el împreună cu Ștefan și cu alții cinci erau cei șapte diaconi puși deoparte pentru care apostolii s-au rugat și pe care au încredințat într-o slujbă specială să slujească la mese. Dincolo de faptul că slujeau cu Evanghelia, predicau și erau tari în cuvânt, dar ei erau însărcinați, responsabili să slujească nevoilor administrative pentru ca apostolii să nu trebuiască să piardă timp cu chestiunile acestea. Și Filip a fost martor la moartea prietenului și tovarășului său de diaconie, Ștefan. A plecat din Ierusalim lăsând totul în urmă și la un moment dat Filip se întâlnește în cadrul ușii. Practic, narațiunea e simplă din textul acesta. Versetul 8, Filip deschide ușa, în prag apare Pavel împreună cu Luca și cu alți tovarăși de slujire. Apoi versetul 10 vorbește despre faptul că este o vizită scurtă, nu vine doar ca să-i salute sau să mânci un prânz și să plece, era simplu. Și câteodată, așa, cel puțin din bun simț, primim în casa noastră și pe cei mai răi dușmani sau oameni cu care n-am vrea să mai avem de face vreodată în viață, dar zicem, doamne, jumătate de oră acum pot să fiu cu bun simț, cu cei 7 ani de acasă, i-am dat un prânz și la revedere. Pavel stă mai multe zile în casa lui Filip. Versetul 11, lui Pavel îi se profețește că va fi legat și va fi persecutat în momentul în care se va duce la Ierusalim și apoi de la Ierusalim va fi persecutat în mijlocul neamurilor. Versetele 12 și 13, frații se roagă, plâng și îl sfătuiesc pe Pavel să nu meargă la Ierusalim și apoi versetul 14, vedem că toți în unanimitate spun, facă-se voia Domnului. Acum, care era opțiunea lui Filip? Opțiunile erau destul de simple. În primă fază putea să nu-l primească deloc în casă pe Pavel, să închidă ușa, să spună, frate, nefrate, o fi lucrat Domnul, te-ai schimbat, nu mă interesează, dar pentru ce s-a întâmplat în Ierusalim, pentru ce s-a întâmplat cu prietenul meu, nu vreau să mai avem de-a face. Nu cred că am libertatea să mă rog la aceeași masă cu tine, să dormim sub același acoperiș, nu știu, înțelege-mă și pe mine, dar nu pot să fac chestiunile astea. Asta era o primă opțiune. A doua opțiune era să-și facă datoria formal de gazdă, să-l primească cu bun simț, cu cei 7 ani de acasă, așteaptă până pleacă Pavel și la revedere, dar fără să se implice emoțional în chestiunea aceasta. Era și o a treia opțiune, să-l primească pe Pavel, dar să fie ironic la adresa lui Pavel sau să înceapă să-l pastileze, așa cum avem noi obiceiul. Și chiar am asistat la un moment dat la o discuție și a tras atenția fratelui respectiv, un frate slujitor, implicat la un anumit nivel în slujire, auzind de un alt coleg care trecea printr-un necaz, a avut parte de un accident cu mașina, imediat prima vorbă care a ieșit din gură, prima expresie a zis, Dumnezeu nu bate cu parul. Am știți expresia și câteodată o folosim în sensul că ai văzut că ți s-o arătat. E o formă prin care practic ne exprimăm frustrare pe care am acumulat-o și e o formă ironică sau satirică în care parcă ne dorim ca Dumnezeu să facă dreptate și uite că a făcut Dumnezeu dreptate, i-a dat ce a meritat. Și Filip, într-un fel, putea să facă chestiunea asta, mai ales în momentul profeției, să-i spună, Pavel, vezi că ce ai făcut ți se va face. Tu i-ai prigonit pe alții, acum alții te leagă, tu ți-ai bătut joc de alții, acum alții își bat joc de tine, tu ai fost cel care ai făcut pe alții să trăiască neliniște, în tulburare, să-și părăsească familia, căminul, să plece în altă parte, acum tu ești dus din loc în loc și nu mai ai stabilitate în niciun fel. Vezi că roata se învârte și avem noi spiritul ăsta așa ironic, satiric, câteodată să-l folosim chiar în relația cu cei care poate ne-au făcut rău. Sau Filip putea să facă ce a și făcut deja. Și textul spune să-și arate dragostea găzduindu-l, rugându-se pentru el, chiar la un moment dat plângând împreună cu ceilalți la auzul profețiilor cu privire la viitorul lui Pavel și în ultimă instanță acceptând voia lui Dumnezeu. Aș spune că, nu știu dacă neapărat toți, nu sunt statistici, nu putem face procente, dar poate că mulți dintre noi avem schelete de felul ăsta în dulap sau fantome din astea care, dacă ne-am trezit cu ei în pragul ușii, ne-am schimbat la față. Ne-ar trece așa fiorul din creștet până în tălpi și am zice, nu, acum, sau cum zice Ardelean, nu așa, nu amu, ce fac, cum reacționez, cum mă port, cum vorbesc, deschid ușa, închid ușa, întorc spatele, sunt ironic, mă rog ca Dumnezeu să întoarcă roata și să-i facă cum mi-a făcut, sau care e reacția pe care o am în momentul în care am o întâlnire de felul ăsta, în momentul în care stau față în față cu persoane din trecut. Acum putem vorbi aici de frați cu care am avut conflicte directe sau indirecte și care au rămas nerezolvate din diferite motive, putem vorbi aici de persoane care ne-au pus voluntar sau involuntar în situații care au dus la o schimbare radicală sau frustrantă în viața noastră. Poate, dacă ar fi să dau un exemplu, mi-aduc aminte de un frate pe care îl cunosc și care lucra la o anumită firmă și-a bătut joc cei de la firmă, în mod special patron, deși era pocăit, mergea la biserică patronul, și-a bătut joc de el în mod constant și la un moment dat n-a mai suportat bătaia de joc, îi dădea banii târziu, sarcini peste sarcini și la un moment dat n-a mai suportat bătaia de joc și a plecat de acolo de la firmă și a deschis propria lui firmă și acum o duce bine mersi și zice dacă nu și-ar fi bătut joc de mine în felul în care a făcut-o, poate că n-aș fi plecat niciodată, n-aveam acum firma mea să am liniște, să am confort financiar și mai departe. Poate că sunt situații din astea care ne-au schimbat radical viața sau poate că sunt oameni din poziții de autoritate care prin deciziile pe care le-au luat ne-au făcut să ne schimbăm radical viața sau, aș zice, aș merge un pic mai departe și nu vreau să ating puncte sensibile, poate că uneori ne-au făcut să ne schimbăm chiar locul de închinare sau contextul în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Biserica în care ne-am născut, am crescut, am fost binecuvântați, ne-am căsătorit, ne-au fost binecuvântați copiii și a trebuit să plecăm pur și simplu din pricina unor decizii de neînțeles ale unor oameni din poziții de autoritate care așa au văzut ei lucrurile la momentul respectiv, poate nici măcar astăzi nu înțelegem unii dintre noi de ce s-a întâmplat așa și s-ar putea să ne trezim cu ei în pragul ușii. Deschidem ușa și ce se întâmplă? Ne albim la față, ne întoarcem, ne întreabă familie ce ai văzut? Parcă ai văzut o fantomă, parcă dintr-o dată ai văzut o stafie, ce s-a întâmplat? De unde au credincioșii puterea de a face ce a făcut Filip? De unde au resurse pentru o asemenea reconciliere? Cum putem, ca și urmașii lui Hristos, să scăpăm de astfel de fantome ale trecutului sau să rezolvăm problema acestor schelete pe care le cărăm în dulapul inimii noastre sau undeva într-un colț al minții noastre? Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm în Cuvântul lui Dumnezeu și la care aș vrea să fac apel din mai multe texte din Scriptură este legat de felul în care Filip ajunge să înțeleagă planul suveran al lui Dumnezeu. Nu atunci, pe moment, nu în momentul în care este persecutat la Ierusalim, pentru că atunci e tulburare, presiune, nu în momentul în care pleacă din Ierusalim, Filip, și nu-l vedem pe Luca în Faptele Apostolilor spunând despre Filip, în momentul în care a început persecuția, Filip a înțeles de ce Dumnezeu lasă persecuția în Ierusalim, pentru că și unul din primele motive pe care putea să le înțeleagă Filip e că în felul ăsta împlinesc marea trimitere. N-a înțeles-o atunci. N-a înțeles-o poate nici măcar mai târziu, în momentul în care a văzut trezirea din Samaria, dar după ani și ani, trecuseră aproape 20 de ani de la momentul în care a început persecuția în Ierusalim până când Pavel pășește în casa lui Filip, uitându-se în urmă și așa într-un mod retrospectiv analizându-și viața, Filip își dă seama că în ultimă instanță a fost planul suveran al lui Dumnezeu care i-a împins de la spate ca să împlinească marea trimitere. De fapt, care era marea trimitere? Faptele Apostolilor, primul capitol, versetul 8, voi veți fi martori în Ierusalim, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Acum, când s-ar fi dus ei, poate în Iudeia, în Iudeia ar fi fost ok, dar când s-ar fi dus ei în Samaria să vestească Evanghelia și să ducă mai departe trimiterea lui Hristos, sau când s-ar fi dus ei până la marginile pământului, dacă acolo în Ierusalim ar fi găsit tot confortul de care aveau nevoie, biserica ar fi crescut, își făceau repede un cor, orchestră, lucrare cu copii, cu tinerii, începeau să aibă întâlniri, își construiau biserică, n-au avut la început biserică, se adunau în case, și ar fi făcut acolo în Ierusalim tot confortul, n-ar mai fi plecat niciodată. Niciodată. Dar acum Filip, privind în urmă, își dă seama că, de fapt, a fost planul suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut mai bine că dacă n-ar fi început persecuția, n-ar fi plecat de acolo niciodată. Dacă n-ar fi început persecuția, nu s-ar fi gândit să misioneze, să evangelizeze Samaria și în Samaria să aibă loc o trezire spirituală. Dacă n-ar fi început persecuția, n-ar fi dus Evanghelia mai departe de granițele Ierusalimului sau cel mult a regiunii Iudeii, dacă n-ar fi început persecuția. Și multe ori poate că ne uităm în urmă, în viața noastră, poate în toiul tulburării sau frământărilor sau în situațiile dificile, nu înțelegem ce plan are Dumnezeu cu necazul prin care trec sau cu situația asta conflictuală pe care o am cu cineva sau cu tensiunea dintre mine și șeful de la serviciu sau colegi de lucru sau, eu știu, persoane din biserică chiar sau mai știu eu ce alt fel de persoane în anturajul meu. Poate că nu înțeleg chestiunea asta, de ce se întâmplă ce se întâmplă. S-ar putea ca după 20 de ani să mă uit în urmă și să zic că a fost planul suveran al lui Dumnezeu. Pentru că dacă n-ar fi început persecuția, dacă n-ar fi fost acele decizii tensionate, dacă n-ar fi fost acea situație de criză, poate că nu porneau biserică într-un alt cartier al orașului decât în centrul orașului. E un exemplu. Și dacă e să mă uit la Timișoara, foarte multe din bisericile din Timișoara, unele pe față, altele nu, sau altele mai mascat, dar majoritatea bisericilor au pornit de la niște frământări locale. Și așa s-au răspândit în mai multe cartiere ale orașului și acoperă mai bine orașul și încă mai este loc și de alte, că mai sunt zone din oraș unde nu sunt. Nu vreau să profețesc alte ruperi și alte începuturi noi de biserici sau alte plantări în felul acesta de biserică, dar uneori privind în urmă ne dăm seama că n-am fi plecat niciodată dintr-o zonă confortabilă dacă nu se întâmpla ceva. Mă uit la poporul Israel și la robia prin care trece poporul Israel în Egipt și în mod special când robia devine din ce în ce mai aspră, când poruncile devin din ce în ce mai controversate, poruncile lui Gofeților și poruncile lui Faraon, în momentul acela poporul începe să strige mai cu patimă, mai cu foc, mai cu pasiune spre Dumnezeu. Și când Dumnezeu îl trimite pe Moise să îi scoată din Egipt și se ducă înspre Canaan, toți sunt dispuși să plece. Nu-i niciunul care să zică, eu vreau să rămân aici pentru că mă simt confortabil, aici e ok, mi-am făcut deja afacerea aici, mi-am cumpărat niște teren, știu unde să-mi pasc oile, copiii mei au un viitor aici, toți pleacă. Acum, întrebarea e, și mai târziu, în călătoria lor înspre Canaan, tot mai cârtesc și își aduc aminte castraveții din Egipt, că erau morminte suficiente. Ce s-ar fi întâmplat dacă plecau fără să fi fost prigoniți? Poate că nici n-ar fi plecat. Sau poate că și-ar fi amintit mai repede de castraveți și de zarzăvaturi și de toate celelalte lucruri. Dar în momentul presiunii, în momentul tensiunii, în momentul robiei, în momentul acela n-au decât un singur gând în minte, să plecăm. De fapt, era planul lui Dumnezeu, pentru că locul poporului nu era în Egipt, ci locul poporului era în Canaan. Dumnezeu avea în plan pentru ei să-i ducă într-un alt loc, într-o altă țară, unde să se dezvolte, unde să crească, unde să poarte numele Domnului peste ei ca și națiune. Dumnezeu avea în plan chestiunea așa, asta ei n-au înțeles-o în momentul acela. În momentul robiei, când le-au fost omorâți copiii, de ce trebuie să moară? Am născut băiat, de ce trebuie să mi-l omoare Faraon? De ce îngăduie Dumnezeu să moară copilul? De ce trebuie să renunț la copilul meu pentru că nu am dreptul să-l nasc și să-l cresc? De ce? Nu pot să înțeleg. E de neînțeles. N-au înțeles atunci. Peste ani au înțeles că prin asta Dumnezeu a avut un plan suveran, un plan mai mare, un plan mai bun pentru popor. Practic, ca să putem să facem ce a făcut Filip sau ca să putem să facem ce au făcut alții ca și Filip, trebuie să înțelegem planul suveran al lui Dumnezeu. Uneori, dificultățile nu sunt altceva decât oportunități pentru extinderea câmpului de misiune și a influenței Evangheliei. Foarte interesant e că imediat ce începe persecuția și ne uităm la Faptele Apostolilor, capitolul 8, După ce Ștefan este omorât, spune cuvântul Dumnezeu, ultima parte a capitolului 7, versetele 51 la 60. Ștefan este omorât, începe prigoana și persecuția, prima parte a capitolului 8, și în timpul persecuției sau în timpul prigoanei, o parte din cei care erau afară de apostoli, spune primul verset din capitolul 8, o parte din diaconi, din cei care au parte din biserică, încep să se împrăștie în părțile Iudeii și ale Samariei, și Filip ajunge la Samaria, și în Samaria are loc o trezire fantastică. N-ar fi fost niciodată trezirea aceea dacă Filip nu era persecutat și nu pleca din Ierusalim, dacă persecuția nu ar fi avut loc prin Pavel, care l-a omorât, sau care a asistat, a fost martor la moartea lui Ștefan. Și Filip înțelege că, de fapt, dificultățile n-au fost altceva decât oportunități prin care a putut să-și dezvolte câmpul de misiune, să meargă în locuri în care nu s-ar fi dus de bunăvoie. Ba, mai mult de atât, în Samaria se mai întâmplă ceva în viața lui Filip și Filip începe să înțeleagă din ce în ce mai profund ce vrea Dumnezeu de la viața lui și cum poate să pună la dispoziția lui Dumnezeu chiar atunci când trebuie să-l scoată din zona de confort. Începe trezirea în Samaria, se simte bine, mulțimi de oameni care se întorc la Dumnezeu. Filip e mare vedetă, am zice, în termenii de astăzi. Evanghelist celebru, toată lumea știe de el, Filip care predică, Filip prin care Dumnezeu aduce la Evanghelie, aduce în împărăția lui pe cei convertiți, Filip care e în centrul evenimentelor de evangelizare din Samaria, și la un moment dat Dumnezeu îi zice, du-te pe un drum în pustie. Și îl scoate din toată nebunia asta evangelizărilor și a întoarcerilor la Dumnezeu, îl scoate de acolo și Filip zice, am plecat odată din Ierusalim, plec acum și din Samaria, pe un drum în pustie, ca să ce? Ca să întâlnești pe un etiopian care citește din cuvânt și care are nevoie de ajutor să înțeleagă cuvântul, citea din cartea Isaia, și etiopianul acesta mai târziu să pornească lucrarea care se va face în Africa de Nord. Dacă ne uităm în istoria bisericii, în istoria creștinismului, sau cel puțin ne vom pune întrebările acestea, privim mai departe și vreau să mai dau un text în Faptele Apostolilor, capitolul 13. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în biserica de Antiohia erau niște proroci învățători, Barnaba, Simon, numit Niger sau Negru, și Negru în sensul de african. Simon numit Niger, Luciu din Cirene, Manaen care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod și Saul, de unde africanul acesta în rândul celor care slujeau în zona respectivă. Și cel puțin ne punem întrebările, la fel cum fac mulți din comentatorii Scripturii, de unde a ajuns Evanghelia în Africa de Nord? O fi fost etiopianul acesta, o fost altcineva, dar și dacă o fi fost altcineva, cel puțin etiopianul acesta când s-a dus acasă a fost un cap de pod pentru ca Evanghelia să ajungă într-o zonă atât de departe de Ierusalim, dincolo chiar de granițele Samariei și am zis chiar până la marginile pământului. Și Filip începe să înțeleagă că plecarea din Ierusalim, plecarea din Samaria, evangelizarea etiopianului, toate lucrurile acestea nu sunt altceva decât parte din planul suveran al lui Dumnezeu. Chiar faptul că se trezește cu Pavel în ușă, când deschide ușa, nu este altceva decât din nou o parte din planul suveran al lui Dumnezeu. Și în momentul în care înțelege chestiunile acestea, Filip poate să acționeze altfel, poate să poarte altfel. Cei mai buni, sau am zice cei mai eficienți, oameni care pot să implice într-o organizație non-profit care are de face cu bolnavi incurabili, sunt cei care au trecut printr-o boală incurabilă, sunt, că din moment ce e boală incurabilă nu s-au vindecat, sunt printr-o boală incurabilă și înțeleg pe cei care sunt ca și ei. Cei mai buni care pot să implice într-un orfelinat sau într-o lucrare cu orfanii sunt cei care au trecut printr-un orfelinat și care îi înțeleg pe aceia care trec prin ce au trecut ei. Cei mai buni care, sau am zice, cele mai bune persoane care pot să se ocupe de cele care au pierdut un copil sau care au trecut printr-un avort sau au trecut printr-o sarcină nedorită, sunt persoane care au trecut printr-o situație de felul ăsta, au depășit-o, au înțeles planul suveran al lui Dumnezeu și pot să consilieze, pot să se roage, pot să înțeleagă situația și pot să acționeze mai profund. Și am putea să continuăm cu exemplele acestea. Practic, oricare ar fi dificultatea prin care treci, oricare ar fi situația de criză, tensiunea prin care treci, caută să înțelegi planul suveran al lui Dumnezeu. S-ar putea să nu vezi acum la ce-ți folosește situația asta, dar poate peste 20 de ani privind în urmă, acum când vorbim de 20 de ani, să sperie copiii pe ăștia mici care încă n-au ajuns la 20 de ani, dar aminte 20 de ani de aici încolo. Privind în urmă, o să vedem felul în care Dumnezeu, ca într-un puzzle, a așezat fiecare piesă la locul ei, în așa fel încât să poată să-și completeze planul, să-și ducă la îndeplinire planul. Ce e trist e că uneori nu înțelegem planul lui Dumnezeu și nu lăsăm modelat sau nu suntem atât de disponibili ca să intrăm în planul lui Dumnezeu. Am avut un coleg la seminar care a crescut într-o casă de copii și după ce a terminat seminarul, a ajuns într-o zonă a României pe care nu vreau să o numesc ca să nu începem să facem asocieri de nume și persoane, a ajuns într-o zonă a României în care a lucrat cu o organizație care s-a ocupat direct cu orfelinatele. El, fiind din casă de copii, s-au gândit cei de la asociația respectivă că e cea mai bună persoană care poate să lucreze cu orfanii, pentru că îi cunoaște, știe mediul de acolo, știe cum a crescut el, știe care sunt nevoile și așa mai departe. Și l-au cooptat în organizația respectivă și au început să lucreze cu el și au dat seama de fapt că lucrurile nu funcționează. Deci omul pur și simplu nu se simțea în mediul lui în momentul în care mergea în orfelinate și nici n-a vrut să se deschidă de la început, dar ceva mai târziu le-a spus celor cu care a lucrat, le-a spus, îmi pare rău, rupem colaborarea, nu putem să mergem mai departe, pentru că pur și simplu nu pot. Ori de câte ori deschid ușa și intru într-un orfelinat, îmi vin în minte toate nenorocirile prin care am trecut în copilăria mea și așa am căpătat o aversiune față de orfelinate, față de persoanele care se ocupă de orfelinate, față de toate chestiunile care se întâmplă în orfelinate, încât nu pot să mai trec pragul unui orfelinat. Și asta și m-am gândit, omul acesta practic încă are fantome pe care nu și le-a rezolvat și ori de câte ori le vede să pur și simplu se blochează, în mintea lui încep să funcționeze niște circuite pe care nu o să le înțelegem noi niciodată, noi care n-am crescut într-un orfelinat, și nu o să putem să explicăm, nu-i de judecat, nici de criticat, ci e o persoană pentru care să te rogi, să-l ajut, să caute la un moment dat să înțeleagă planul suveran al Dumnezeu și poate că va ajunge vreodată, încă n-a ajuns încă, deși au trecut vreo 20 de ani de când a terminat seminarul, încă n-a ajuns la punctul la care să înțeleagă că poate nu la întâmplare a crescut într-un orfelinat ca să fie de folos lucrării lui Dumnezeu în orfelinate, dar poate va ajunge vreodată să înțeleagă chestiunea și asta. Și revin, unul din primele lucruri prin care putem să demonstrăm că suntem altfel decât restul lumii e să arătăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu și că înțelegem planul suveran al Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeu are o perspectivă mai bună decât a noastră atunci când trecem prin situații dificile. A doua chestiune foarte interesantă pe care o vedem și în viața lui Filip, de ce Filip îl acceptă și îl primește pe Pavel în casă chiar mai multe zile, ajunge să plângă pentru Pavel în rugăciune în momentul în care se roagă pentru el și pentru viitorul lui. Cum poate Filip să facă chestiunea așa asta? Eu cred că Filip demonstrează suficient că are încredere în puterea transformatoare a Duhului Sfânt. Este convins că Duhul Sfânt a lucrat în viața lui Pavel. E adevărat că a fost un proces, la început, nici măcar ceilalți apostoli n-au crezut în transformarea lui Pavel. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 20 și 26, imediat după convertire, Pavel începe să predice. Versetul 20 spune, Pavel a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Hristosul. Toată lumea l-asculta, erau impresionați, dar în versetul 26, cuvântul spune, când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Și putea să facă și Filip, în momentul în care deschide ușa, îl vede pe Pavel, spune, putea să le spună tuturor celorlalți, pe voi vă primesc, sunteți frații mei și cred că Dumnezeu a lucrat în viața voastră. De asta nu sunt chiar așa convins. Și avem uneori tendința și asta de a spune, sau de a-i judeca pe oameni și de a zice, mai omul ăsta nu se mai pocăiește niciodată. Când sunt neconvertiți total, că nu-L cunosc pe Dumnezeu și se convertesc, au parte de întâlnire cu Dumnezeu, lucrează cuvântul, Duhul îi transformă, suntem bucuroși, la nouălea cer, îi botezăm, îi primim cu brațele deschise. După vreo 10 ani, 20 de ani, dacă ar călca pe bec sau ar călca strâmbă în relația cu noi sau ar face nu știu ce chestie și poate chiar în mod repetat, am ajunge uneori la impresia și asta că sunt oameni care nu se mai pocăiesc niciodată. Sunt oameni care nu mai pot să se pocăiască niciodată. Recunosc că nu sunt mai bun decât dumneavoastră la chestiunile astea și eu am în mintea mea de multe ori întrebarea și asta, oare mai poate omul ăsta și sunt câteva persoane pe care le cunosc și care au trecut prin probleme, unii chiar slujitori care au avut probleme serioase și stau și mă gândesc, oare mai poate omul ăsta să pocăiască vreodată? De fapt, e o prejudecată pe care mi-o formez și care mă împiedică să pot să mai am o relație creștinească, o relație frățească, o relație în Duhul cu persoana respectivă, pentru că asta e opinia mea sau convingerea mea, că nu cred că nici măcar Duhul Sfânt nu mai schimbă. Nici măcar Cuvântul Lui Dumnezeu nu mai are niciun efect la mintea lui, la omul e împietrit total, îi dă înainte cu modul lui de viață și nu mai poate să fie transformat. Și totuși, Duhul Sfânt are puterea să transforme. Dintr-un prigonitor, care a fost Pavel, ajunge să devină prigonit și sunt câteva semne în viața lui Pavel. Apostolii la început n-au avut încredere în schimbarea lui Pavel, nici Filip n-avea niciun motiv să creadă că cu adevărat Duhul Sfânt a lucrat în viața lui Pavel, l-a transformat, a schimbat inima, a schimbat traiectoria vieții. Pavel se implică altfel în relația cu Dumnezeu, data asta nu ca un slujitor sau ca un creștin nominal, formal, cu scrisori de împuternicire, cu tradițiile vechi și așa mai departe, ci ca un om născut din nou, transformat, convertit prin puterea Duhului Sfânt. Și sunt câteva semne în viața lui Pavel. Dacă e să ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 19, un semn pe care Pavel îl dă tuturor celorlalți, ceva vizibil prin care demonstrează că el chiar este schimbat, chiar este transformat și nu este vechiul Saul, ci este un alt fel de Pavel. Spuneam în Fapte 14, în versetul 19, atunci au venit pe neașteptate în Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat noroadele. Aceștia, după ce l-au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că au murit. Mai târziu l-au luat tovarășii lui de lucru, l-au ridicat de acolo și și-au continuat misiunea. Și un prim semn care dă de înțeles și lui Filip și altora că Pavel nu mai e vechiul Saul, ci Pavel chiar a avut parte de o schimbare în viața lui, Duhul Sfânt chiar l-a transformat. Păi, în momentul în care vin iudeii de la Ierusalim și încep să arunce cu pietre în tine să te omoare, dacă chiar ești omul vechi, le spui, băi, fraților, stați un pic, că eu sunt sub acoperire. M-am infiltrat între ucenici, am vrut să văd locațiile unde se adună, am vrut să adun informații și o muncă de ani de zile de când culeg informații, dar nu mă omorâți, că dacă mă omorâți, am stricat tot procesul ăsta. Pavel, până la capăt, acceptă împroșcarea cu pietre, e gata să-și dea viața pentru Hristos, pentru Evanghelie, pentru slujire pe care o face. Mai mult de atât, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetele 19, de la versetul 19 la 24, în momentul în care ajunge în Filip, predică Evanghelia și după ce o vindecă pe o roabă care era muncită de un duh demonic, de un duh de ghicire, după ce o eliberează, Pavel este arestat pe nedrept, fără să fie judecat, deși era cetățean roman și avea dreptul întâi să fie judecat și după aceea băgat în pușcărie, tace din gură, nu apelează la dreptul lui de cetățean roman, acceptă temnița, în temniță vestește Evanghelia, se întâmplă ce se întâmplă acolo în temniță, temnicerul este uimit, îl ia acasă, îi spală rănile, este mântuit el și toată casa lui și abia a doua zi, Pavel, în momentul în care vin ceilalți de la dregător cu autoritatea să îl elibereze, Pavel zice, da, așa pe ascuns? Stai un pic, nu merge așa, suntem cetățeni romani, avem dreptul să fim judecați ca niște cetățeni romani, avem drepturi ca romani, nu puteți să mușamalizați cazul și gata, l-ați lăsat deoparte. Și atunci se sperie cei care au venit pentru că nu și-au dat seama cu cine au de-a face. De ce n-a apelat Pavel înainte la dreptul lui de cetățean roman? Pentru că a acceptat prigoana, pentru că a acceptat să vestească Evanghelia chiar în pușcărie. Pentru că și-a dat seama de fapt că Dumnezeu are un plan mai bun pentru viața lui. Gata să moară, gata să fie arestat, să fie prigonit, să fie batjocorit, pus în butuci, băgat în temniță pe nedrept. Spune mai departe în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 22 la 24, momentul în care stă de vorbă cu cei din Milet, când trimite după prezbiterii din Efes. Faptele Apostolilor 20, 22 la 24, Pavel spune, iată acum împins de Duhul, mă duc înspre Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau să-mi sfârșesc alergarea cu bucurie și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Când un om e gata să-mi fie împroșcat cu pietre până la moarte, când un om e gata să facă pușcărie pe nedrept pentru Evanghelie, când un om e gata să meargă din persecuție în persecuție să-și dea viața, mai poți să spui că nu-i schimbat de Duhul Sfânt? Dar am o altă întrebare mai provocatoare. Și dacă Pavel n-ar fi demonstrat sub nicio formă transformarea aceasta Duhului, ar fi putut Filip să se poarte altfel cu el? Pentru că de multe ori nu ține de ce fac ceilalți ca să-mi demonstrez creștinismul, ține de ce fac eu. Pe cine mă bazez eu? Care sunt resursele pe care le am? Care e relația pe care eu o am cu Dumnezeu? Cât de profundă e relația asta? Cât de sigur sunt pe identitatea mea? Cât de sigur sunt pe chemarea pe care o am, pe lucrarea pe care o fac? Indiferent de ce fac ceilalți. Și totuși Dumnezeu îi dă indicii suplimentare lui Filip ca să-l ajute, că Pavel cu adevărat este transformat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pavel cu adevărat a avut parte de schimbarea aceasta a Duhului și este complet diferit, nu mai este vechiul Saul. Am avut o experiență interesantă în diaspora. Acum diaspora este destul de interesantă, comunitățile din diaspora sunt destul de interesante. Un frate care multă vreme a crezut că fiind om de afaceri și având resurse financiare mai multe decât alții, în biserică a crezut că la biserică e ca la firmă. El trebuie să aibă ultimul cuvânt, să aibă un cuvânt puternic, deși nu era nici în comitetul bisericii. Și în momentul în care a văzut că nu prea se întâmplă așa și nu îi merge, a început cu amenințări cu poliția, cu scrisori la ANAF și am avut de dat cu subsemnatul la ANAF și în Timișoara și în Viena. Vizite la poliție, să dau declarații la poliție în urma plângerilor, scrisori anonime trimise la Uniunea Baptistă, la comunități, la biserici, la păstori și mai departe. Și în ultima instanță, anonimele au ieșit la iveală și am știut de unde toate firele duceau înspre fratele respectiv. A fost pus la disciplină, urma să fie exclus și în momentul în care s-a ajuns la excludere și a dat seama că treaba e serioasă și în momentul acela a început să plângă, a început să-și iară iertare, să-i pară rău, am zis, o face numai așa de complezență, pentru că i-a ajuns cuțitul la os și știe că nu are nicio altă variantă. Și totuși, fără să-i ceară nimeni nimic, după ce a venit în fața bisericii și în plenul bisericii și-a cerut iertare de la întreaga biserică și-a cerut iertare de la comitetul bisericii și la toți cei pe care i-a jignit, și am zis, vă o fi făcut-o și pe asta, o fi, n-o fi, dar ce m-a impresionat, că după câteva săptămâni am stat de vorbă cu el în curtea bisericii, nu era nimeni prin preajmă, n-avea niciun fel de motive ca doar între patru ochi să facă o chestiune asta așa de marketing, de să pară altfel sau să dea bine. Și am venit și mi-a spus, frate, ori de câte ori treci prin Viena, ori de câte ori ai nevoie de un loc unde să-ți pui capul pe pernă, casa noastră e deschisă. Și în momentul acela am înțeles că cu adevărat Dumnezeu a lucrat acolo și Dumnezeu a schimbat inima. Mai poate un om să se pocăiască și după ce 30-40 de ani a fost în biserică și cu toate acestea s-a împietrit, a uneltit împotriva comitetului, a păstorilor, și-a bătut joc de ceilalți ajungi, mai poate un astfel de om să se pocăiască? Eu cred că da. Cum poate Filip să se poarte în felul acesta? Cum am putea noi să urmăm exemplul lui Filip, înțelegând planul suveran al lui Dumnezeu, înțelegând că Duhul lui Dumnezeu chiar poate să transforme inimi și vieți în așa fel încât atunci când deschidem ușa și stăm față în față cu astfel de fantomă, cu astfel de stafie, să nu ne schimbăm culoarea la față, ci să înțelegem că e planul lui Dumnezeu, e lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, dar mai e ceva. Și aici e o chestiune pe care am menționat-o puțin anterior și vreau să o reiau. Filip, practică esențialul Scripturii, indiferent ce face Pavel sau prigonitorii din trecut. Filip, nu mai ține vreo agendă, unde-i Pavel acum, ce a făcut Pavel, să-l urmărească pe internet, despre ce predică, mai lovește noi, nu mai lovește noi, își mai aduce aminte sau ne bârfește, nu știu, pe Filip pur și simplu nu-l mai interesează ce face Pavel. Filip își vede de viața lui, de casa lui, de lucrarea lui, de relația lui cu Dumnezeu. Și o face într-un mod extraordinar. Și e un verset din Scriptură, din textul pe care l-am citit, care scoate în evidență chestiunea așa. Versetul 9 e un verset foarte profund și cu multă semnificație. El avea patru fete fecioare care proroceau. Și chestiunea așa mi-a dat de gândit în felul următor. În momentul în care nu ești ceea ce trebuie să fie, adevărat că la biserică poți să pare altceva, în momentul în care ești în public, cu prieteni, cu grupuri diverse, poți să pare altceva, dar acasă nu poți să te prefaci. Dacă Filip ar fi rămas cu ranchiuna asta împotriva prigonitorilor, cu frustrarea asta că a trebuit să-și lase Ierusalimul, să-și lase casa, prietenii, relațiile pe care le-a avut acolo, să plece în altă parte, întâi în Samaria, după aceea să ajungă în Cezarea, dacă Filip ar fi rămas cu toate chestiunile astea și în casa lor ar fi fost constant bârfă, cârtire, nemulțumire, răzvrătire față de tot ceea ce îi se întâmplă, copiii lui ar fi fost departe de Dumnezeu. Spunea o nepoată a unor frați din Viena, fratele nu mai e în viață, a plecat în veșnicie, dar spunea o nepoată, avea 13 ani. Și la un moment dat mi-a spus, mie și celuilalt bunic a ei, spunea de bunul dintre bunicii, bunicul din partea mamei, bunicul din partea tatălui, spunea, nu mai vreau să merg cu bunicul, nici la biserică, nici de la biserică înapoi acasă. Și bunicul celălalt întreba, dar de ce, ce s-a întâmplat? Pe tot drumul până la biserică și după aceea de la biserică înapoi acasă, nu mă vorbește de păstor, de comitet, de ce se întâmplă în biserică, de ăla, de ăla, de ăla. M-am săturat, zice, nu mai suport. La 13 ani. Întrebarea, un astfel de copil mai poate să se apropie de Dumnezeu cu inima deschisă, să zică, măi, pocăiții sunt oameni faini, pocăiții sunt oameni care iartă, care iubesc, care vorbesc de bine unul de celălalt. La 13 ani, Dumnezeu în harul lui a făcut ca fata asta să fie convertită, totuși Dumnezeu să lucreze la inima ei, câțiva mai târziu, vreo 4-5 ani mai târziu, s-a și botezat, acum e membră într-o biserică evanghelică din Viena. Dar în momentul acela chiar am avut gândul acesta, oare un astfel de copil mai poate să se întoarcă la Dumnezeu când în casa ei au de numai cârtire, bârfă, răzvrătire? Pot copiii noștri să mai trăiască lângă Dumnezeu dacă ne văd pe noi că la biserică suntem bine mersi cu toată lumea, dar în privat, în mașină, acasă, în momentele noastre de frustrare, avem numai venin și o travă la adresa celorlalți? Stă de vorbă cu un tânăr, vreo 10 ani în urmă, poate mai mult, 12 ani în urmă, am stat de vorbă cu un tânăr care a venit la mine, nu l-am chemat eu, fără să bănuiesc ce vrea să-mi spună, a venit și a spus, frate, trebuie să-mi cer iertare de la dumneavoastră. Și am zis, pentru ce? Că nu mi-ai făcut, ne-am înțeles bine, am fost în tabere împreună. Ce trebuie să-mi cer iertare pentru prejudecățile pe care le-am avut despre dumneavoastră și toate prejudecățile acestea le-am avut din cauza la ceea ce se vorbea în casă la noi despre dumneavoastră. Și am zis, e bine, că e un început bun, hai să vedem ce putem face mai departe. A început să meargă la catecheză, a vrut să se boteze, după aceea din pricina unor tulburări psihice, psihiatrice mai degrabă, lucrurile au luat-o pe alt drum. Dar am stat și m-am gândit cât de mult noi ca părinți realizăm ce se întâmplă cu copiii noștri în momentul în care vorbim de alți frați, vorbim de alte persoane din biserică, vorbim de vechii noștri sauli, de fantomele noastre, de scheleții pe care avem în dulap și îi judecăm și cârtim și suntem nemulțumiți și ne exprimăm frustrare la adresa lor. Ce înțeleg copiii noștri? Ce înțelege generația următoare din toată chestiunea asta? Filip, sunt convins că n-a făcut asta pentru că fetele lui au văzut un alt fel de exemplu în tatăl lor. Dacă Filip a predicat Evanghelia, că Filip s-a implicat în slujire, fetele lui au crescut slujind, fetele lui au crescut vorbind despre cuvântul Dumnezeu, căutând să-L vestească pe Dumnezeu și altora. 4 fete fecioare care proroceau, care erau implicate în slujire și asta pentru că Filip a înțeles că indiferent ce fac ceilalți, prigonitori, neprigonitori, străini sau prieteni, indiferent ce fac ceilalți, el trebuie să urmeze exemplul lui Hristos. Și vedem că împreună cu toți ceilalți, în versetul 14, și Filip se unește și spune, facă-se voia ta. De fapt, primul lucru care ne sună în creier, în momentul în care auzim expresia, facă-se voia ta, e legat de Ghețimani, Hristos care stă în rugăciune și în ultimă instanță acceptând paharul suferințelor, spune, Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Este exemplul suprem de umilință. Hristos, care este exemplul suprem de iertare pe cruce, spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Hristos, care este exemplul suprem de reconciliere, chiar cu aceia care l-au trădat și l-au părăsit. Și vedem Ioan 21, întâlnirea lui Hristos cu Petru și repararea relației dintre el și Petru. Și Hristos este cel care inițiază relația aceasta de reconciliere. În ultima instanță, Evanghelia nu este despre noi, nici măcar despre biserică, Evanghelia este despre Hristos. Ce a făcut Hristos, modelul lui Hristos și noi, cum punem în practică modelul acesta lui Hristos, despre noi și despre felul în care îl urmăm pe Hristos în modelul lui de umilință, de iertare, de reconciliere. Facă-se voia Domnului, este expresia cu care încheie cei din casa lui Filip, toată aventura aceasta lui Filip și Pavel. Filip este omul cu inima vindecată de trecut, gata de iertare și dragoste în prezent, pregătit pentru orice sacrificiu în viitor, mentor al unei generații diferite, eliberate de traumele trecutului. Să ajungi să-L iubești pe cel care altădată te-ar fi ucis fără nicio remușcare, e ceva ce lumea n-a mai văzut decât la Hristos. Filip și alții, ca el copiază fidel modelul primit de la Mântuitorul și duc mai departe modelul acesta. Constatăm și în prezent că trăim prea multă neiertare, prea multă frustrare, prea multă bârfă, prea multă cârtire, prea multă nemulțumire, prea multă judecată și critică negativă adresa celorlalți. De partea cealaltă putea zice prea puțină pocăință, prea puțină maturitate spirituală, prea puțină înțelegerea planului suveran al lui Dumnezeu, prea puțină credință în puterea de transformare a Duhului Sfânt, prea puțin interes pentru mărturia personală din familie, prea puțină disponibilitate pentru a accepta voia lui Dumnezeu, indiferent care este costul. Cum să nu fim luați prin surprindere de fantomele trecutului, să înțelegem planul suveran al lui Dumnezeu, să avem încredere în puterea transformatoare a Duhului Sfânt, să practicăm esențialul Scripturii, indiferent de circumstanțe, și Dumnezeu să fie slăvit pentru felul în care lucrează chestiunile acestea în viața noastră și pentru felul în care, chiar în mijlocul circumstanțelor, și închei cu chestiunea aceasta, arătăm slava Lui. Suntem de vorbă cu Philip Campion, un pastor englez care a venit de multe ori în România și în zona Timișoarei și a Bucureștiului și a făcut multe instruiri cu păstori, cu slujitori din biserici. Discutând odată despre chestiunile legate de suferință, de tensiuni, de relații, crize și așa mai departe, am întrebat care e cea mai bună abordare, și el a zis în felul următor: cea mai bună abordare nu este să cauți să înțelegi suferința, criza, tensiunea și să ceri de la Dumnezeu răspuns. Cea mai bună abordare, spunea el, este următoarea: să îl rogi pe Dumnezeu să-ți descopere cum poate să se arate mai mult slava Lui în situația respectivă de criză. Cum poate să arate mai mult slava lui Dumnezeu, înțelegând planul lui Dumnezeu, înțelegând puterea de transformare a Duhului Sfânt, înțelegând care este esența Scripturii și trăind chestiunile acestea, în așa fel încât să facem o diferență în generația de acum și în generația următoare. Amin.